síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mě navštívil v pořadu na síti judista a olympionik David Klamert. Davide, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchače.
Davide, ty jsi se vrátil celkem čerstvě z olympiády v Paříži. A tak s jakými pocity se vracíš z olympijských her?
Tak vracím se trošku pořád, je to ještě taky rozpolcený, že jsem pořád zklamaný z mýho výsledku. A člověk vlastně, jak se na to připravuje 4 roky a tady v těch malých sportech se to nezdá, ale nám vlastně ta olympiáda vlastně může změnit jakoby život, nebo může nám to změnit ty podmínky, protože vlastně ta šance sehnat ty sponzory a nebo si nějak i finančně přilepšit nebo pomoct tomu našemu malému sportu se zviditelnit, tak je převážně na olympiádě a to mě mrzí, že se to nepovedlo, ale na druhou stranu už to byla moje druhá účast na olympijských hrách, byl to vždycky můj sen a zažít tu olympijskou atmosféru, být v té olympijské vesnici, být obklopen těmi nejlepšími našimi sportovci, to je zase to nejlepší, to byly jedny z nejlepších dnů, co jsem kdy v životě zažil, takže se to ve mně takhle trošku pere, zároveň zklamání a zároveň to, že to bylo něco neuvěřitelného a že jsme tam všichni sportovci byli spolu a všichni ty sportovci, kterým fandím a sleduju v televizi, tak jsme tam byli jako jedna velká parta, podporovali jsme se a člověk zjistí, že i tady tyhle obrovské naše osobnosti jsou jenom normální, skvělí lidé a že ten sport je tak vychoval, že mají obrovský charakter, takže v tomhle to byla pro mě skvělá škola, ale zároveň jako mrzí mě, že jsem ten zlomovej den nedokázal nějak lépe využít.
Ty jsi prohrál s domácím Francouzem, tak co se přesně stalo?
Ten Francouz byl pak třetí, takže má bronzovou medaili a v týmech dokonce vyhráli, takže vlastně má z jedné olympiády zlato a bronz.
Wow.
Takže asi byl na té olympiádě velmi dobře připravený. A ten zápas nebyl špatný, ale se to na něj nestačilo, abych dokázal udělat výste na té olympiádě, tak musím předvízt ne těch 100%, co jsem předvedl, ale 120% a to se prostě nepovedlo. Na jednu stranu asi to byl ten kámen úrazu, že jsem šel s Francouzem, protože ty rozhodčí ho trošku tlačili, že to šlo vidět, takže to byl jakoby ten jeden aspekt, který byl proti mně, ale na druhou stranu tím, že vlastně jsem šel proti domácímu Francouzi, tak jsem zažil nejlepší atmosféru, kterou jsem vlastně mohl zažít. Na judu tam bylo 12 000 lidí, oni to tam milují a my v judu nejsme zvyklí na takovou atmosféru, tak pro mě to byl obrovský zážitek a naopak do té doby jsem byl trošku nervózní, jak jsem uslyšel tu atmosféru, tak to ze mě spadlo a říkám, tohle si musíme užít, tohle zvládneme a bylo to fakt něco.
Když říkáš, že rozhodčího tlačili dopředu, tak já jsem pochopila tady s informací ze zákulisí radiožurnálu Sport, protože upřímně judu nerozumím, že jsi prohrál na 3 šida.
Ano.
Což znamená co?
My ty trestné body dostáváme buď za pasivitu, za neaktivitu, za vystupování a je tam hodně takových dílčích aspektů a já jsem dostal první šido za pasivitu po 15 vteřinách, když soupeř neudělal taky útok, což se prostě v judu moc nestává, takže jsem začínal vlastně zápas už rovnou s tím, že jsem prohrával na jednu kartičku, pak se ten zápas nějak vyvíjel, jeden moment jsem tam trošku pokazil, takže jsem dostal druhý trest, to byl zasloužený a pak taky třetí jsem dostal, že by na normálních závodech podle mě by ty rozhodčí počkali ještě 1-2 akce a takhle mi to dali hned, protože měli tu možnost, takže
takže jsi cítil, že to bylo nefér?
Cítil jsem, já nechci říct, že nefér, kdybych podal takový výkon, že by ty rozhodčí neměli šanci do toho vstoupit, takže lehkou křivdu jsem cítil a vždycky se snažím hledat ne v ostatních, ale to v sobě a je pravda, že jako až takový výkon, aby ty rozhodčí to nemohli vůbec vstoupit, jsem nepodal, takže to bylo, dejme tomu 51 pro Francouze, 45% pro mě a prostě se přiklonili na jeho stranu, což je asi pochopitelný v té atmosféře, věřím, že i ty rozhodčí je to lehce ovlivní, když prostě udělá útok a oni začnou to, já udělám třeba špatný útok a oni to, nechci říct vybučej, ale dají, jako tak si myslím, že to může trošku zohlednit. Mm-hmm.
Není tohle ale špatný vlastně příklad pro ty nastupující generace bojovníků, že třeba tenhle ten Francouz si to vlastně vydobil určitým jako padáním a určitým nechci říct fejkováním, ale už se to podobá trochu fotbalistům.
Ale no, je to trošku, já mám radši takový ten čistý boj, kdy se to prostě rozhodne fakt tím hodem nebo nějakým tím držením, škrcením, páčením na zemi, kdy se to rozhodne opravdovým judem, ale ty pravidla jsou takhle nastavený a ten Francouz toho prostě využil, on i bronzovou medaili porazil Brazilce a taky vyhrál na 3 tresty, na 3 šida a taky to bylo takové sporné, že jsem si říkal, že to by to nemuselo být. Ale je to, jak to je a je to škoda, že do toho takhle vstupují. Podle mě by to měli nechat více na takovým tomu, že ten zápas se stejně do minuty do dvou pak později rozhodne jako nějak jinak a oni to chtějí těma trestama zatraktivnit pro diváky, jakože vás to žene víc do útoku, ale když vám tu šanci nedají, tak je to špatně, ale...
A nemůže to teda inspirovat v ostatní, že se ten boj bude trošku měnit tímhle způsobem?
Je to možný, já si myslím, že ale trošku po téhle olympiádě do toho zase trošku šáhnu a ty pravidla upraví, protože tam bylo hodně zápasů rozhodnutý na to a to taky asi úplně nechtějí, takže to trošku změní a je to vlastně na těch závodnicích, kteří dokážou to využít a ten styl a mě tady tenhle styl moc bohužel nesedí, tak uvidíme, s čím přijdou a musím se třeba prostě rychleji adaptovat na to, nebo musím taky něco změnit a zapracovat.
Na Radiožurnálu Sport dnes s olympionikem v judu Davidem Klamertem. Davide, jsi olympionik, tak co se ti vybaví, když tě tak oslovím?
Je to pro mě hrozně hezký takový zadosti učení za tu celou dobu té práce, už vlastně judo dělám 22 let a kdyby mi to někdy řekl třeba 12 let zpátky, tak tomu moc nemohu uvěřit, takže jsem zklamaný, že mám nálepku zatím jenom olympionik a ne třeba olympijský medailista, ale všechno má asi svůj čas a zase je to nějaký impuls do dalších bojů, že člověk zase má tu motivaci zase třeba pokračovat a zkusit třeba něco změnit, nějak se lépe připravit a zkusit si na nějakou tu velkou medaili prostě počkat a věřit, že se to povede.
Když se řekne přesně olympionik nebo olympijský medailista, tak jsou obě dvě tohle mety pro judisty, anebo tam jde prostě o tu medaili?
Pro všechny sportovce je prostě být na olympiádě to první, ten váš sen. A jenom tím, jak přirozeně všichni sportovci chceme víc, chceme vlastně se nějak zapsat do té historie, chceme za sebou něco zanechat, tak pak až se ve vás budí to, že když už jsem tady, tak bych chtěl odjíždět s tou medailí a chtěl bych vlastně pomoct i té České republice a tomu vašemu sportu se zviditelnit, protože chci mít jako medailisty na olympiádě prostě i pro Českou republiku, když jsme pořád taková menší sportovní velmoc, ale díky těm našim skvělým sportovcům, co máme, tak už se o nás určitě o dost více ví, ale pořád si myslím, že těma finančníma, co se u nás teče do sportu, anebo tím na tou naší rozlohou a tak dále, tak my pořád patříme rozhodně mezi ty menší státy sportovní. Takže to může vždycky pomoct tomu vašemu sportu a té České republice, takže si myslím, že ve všech sportovců se pak ta ambice a ten sen přetaví pak hlavně být ten olympijský medailista.
Když samozřejmě říkal, že olympiáda to byla druhá,
ano.
Tak Paříž byla ale přece jenom specifická, byla evropská, byla po covidu, byla teď a tady. Splnil se ti tam nějaký sen? Cítil jsi se, když jsi nastoupil před těch 12 000 lidí, že tohle je ten sen?
Cítil jsem se o dost lépe právě než v Tokiu, že pro mě i Tokio bylo obrovským zážitkem a ty sportovci, co startovali na těch olympiádách předtím, říkali, musí se dostat do Paříže, aby to zažil se vším všudy. Tohle není ono, pořád tady není Český dům, pořád tady nejsou diváci, pořád se můžeme potkávat, nemůžeme jezdit na ty sportoviště se podporovat. Takže i v Tokiu to pro mě byl jako fakt splněný sen, ale tady se ještě zdvojnásobil tím fakt, že tam byli ty diváci, že to byla do taková ta opravdická atmosféra a bylo to něco neuvěřitelného a já právě jsem takový sportovní fanoušek, že obdivuju všechny ty naše české sportovce a chtěl jsem se dostat na co nejvíce sportovišť a po těch mých závodech, tím, že jsem čekal ještě na Lukáše Krpálka, než bude startovat, tak jsem na ten den a půl navíc k dobru a stihl jsem na ten den a půl fakt hodně sportovců a hodně zafandit a bylo to fakt zážitek na celý život. No.
Co vše si musel obětovat k tomu, aby si se na tu olympiádu kvalifikoval?
Tak ono to vždycky člověk vidí jenom ten poslední olympijský cyklus, ale zatím je hrozně moc té dlouholeté práce. Ono prostě na olympiádu si neřekne člověk z ničeho nic, tak teď se stalo na olympiádu a za 4 roky tam budu. Je to už od malá, to mají takových hodně rozdílových věcí, které musíte zvládnout, takže už vlastně ve 14 letech jsem odešel z domu, abych mohl trénovat 2x denně v Olomouci, pak jsem se rozhodoval zda jít do Prahy, zda jít do toho risku, a aby vlastně mohl trénovat s Lukášem, takže ve 20 jsem odcházel vlastně do Prahy, kde jsem taky zase musel změnit to působiště, šel jsem do něčeho nového a tak dále, takže tam jsou taky ty zlomové momenty, kdy člověk prostě musí vzít tu kuráž do baťohu a prostě jít to risknout, a vždycky jsem si říkal, že při nejhorším se člověk vrátí zpátky, takže tím, že pocházím z Kroměříže, z takového malého města, tak jsem si vždycky říkal, že ta Kroměříž tam na mě bude vždycky čekat, takže když mě náhodou ten svět semele, tak se můžu vždycky s tím baťuškem vrátit a minimálně budu mít to čistý svědomí, že jsem do toho šel, že jsem to zkusil, takže vlastně s tímhle jsem do toho šel a naštěstí jsem se pořád do té Kroměříže ještě nevrátil a pořád můžu s tím baťuškem, s tou kuráží zkoušet jít dál a dál a čekám, co mi, kam až daleko to vlastně půjde. No.
A půjde to ještě do dalších bojů, o další olympiádu? Dá se to už teď říct?
Hodně lidí se mě to ptá a teďka spíš bych chtěl si nějak odpočinout a zase najít tu lásku k tomu judu, ne, že by samozřejmě tam nebyla, ale fakt ty 4 roky jsou velmi náročný a cítím, že to dlužím nejenom svému tělu, ale i rodině, i všem těm kamarádům, co vás podporují, tak abych, chtěl bych s něma teďka trošku vrátit čas a vrátit jim tu 4letou podporu a pak bych chtěl tak nějak rok za rokem si splnit zase nějaký sny jiný, který mám, a když budu jako po zdravotní stránce v pořádku a když mě to pořád bude naplňovat, tak milé rád budu usilovat o to, abych se podíval i...
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Judista David Klamert je dnes se mnou ve studiu Radiožurnálu Sport. Davide, ty už to zmínil, že jedním z tím rozhodnutím v průběhu tvojí kariéry bylo i odejít vlastně, posunout se zase dál, skromně říže do Olomouce, z Olomouce do Prahy, za Lukášem Krpálkem, aby si vlastně měl vůbec šanci usilovat o ty olympiády a o ten světový level toho juda. Jak silný je to kamarádství nebo ta spolupráce s Lukášem Krpálkem?
Je to pro mě obrovský silný, protože vlastně takovej fenomenální sportovec a judista, jako je Lukáš, tak ten se rodí vlastně jednou za 100 let a je to jako Jarda Jágr prostě v hokeji a tak dále, takže jsem jako nesmírně vděčný, že jsem trefil zrovna tu generaci, že se můžu motat okolo něho a tady ta spolupráce nebo to, že spolu jezdíme už přes 10 let po závodech, vlastně vyplynulo z toho, že jsme fakt jako velcí kamarádi a že to je pro mě taková druhá rodina, ty lidi okolo sportu, a tím, že vlastně s Lukášem vždycky během té vlastně kvalifikace spolu fakt trávíme hrozně moc času v zahraničí, tak jsem rád, že tam máme takhle skvělou atmosféru a je to taky důležitý, když se vám nedaří, takže zároveň se prostě cítíte aspoň dobře, že když vás to judo zrovna chvíli trápí, že vám to nejde, tak aspoň víte, že jste se skvělým člověkem a cestujete po světě, takže my spolu fakt trávíme každý rok skoro měsíc, někdy měsíc a půl třeba v Japonsku, kde to je velmi náročný, a tam jsem vždycky rád, když jsem tam právě s Lukášem, že si to už za ty roky umíme pak zpříjemnit jinak, že si fakt děláme srandičky a pořád něco vymýšlíme, anebo se pořád tak snažíme challengeovat navzájem, že si pořád třeba vymýšlíme, že kdo hodí na tréninku víckrát, tak kupuje zmrzlinu a tak dále, takže už tím, že už to fakt děláme dlouho a Lukáš ještě déle než já, tak člověk už musí tak nějak vymýšlet, jak si to zpříjemňovat, takže takhle nějak pořád něco vymýšlíme a pořád soutěžíme, takže...
Jak to probíhá, když se přesunete do takové země, jako je Japonsko, na ten měsíc, měsíc a půl, tak co tam zažíváte? Protože jasně, náročné to je určitě po té tréninkové stránce, předpokládám, ale jako japonské specifický, nádherný, ale specifický.
No, my to máme tam hrozně rádi, ale musím říct, že jsem rád, že vždycky jezdíme na 2 týdny, že už ten druhý týden už se začínám vnímat zase takových těch jiných věcí, co zase na tom Japonsku jsou právě to specifické, a už se těším domů, ale celkově to s Lukášem máme hrozně rádi, protože se tam fakt soustředíme jenom na judo a vlastně víceméně fakt tam jako jenom trénujeme, jíme, spíme a snažíme se, když máme třeba ten den a půl volna, pak, že tam se trénuje ještě v sobotu ráno a pak vlastně máme den a půl volna, tak to se snažíme pak nějak procestovat a jíst a nějak si to užít zase jinak, ale máme to hrozně rádi a je to pro nás
spíte
to nejlepší.
Tam na normálních postelích nebo na tatami?
Spíme už na normálních postelích, ale dřív třeba, když ještě v tom judu byly daleko menší finance, tak jsme třeba spali v takovém na tom tatami a bylo nás třeba 10 lidí na tom pokoji a spali jsme v takových jakoby spacácích a jako mělo to taky svoje kouzlo, jsem hrozně rád, že jsem si to zažil, ale je pravda, že když mi bylo 20, tak mi to tolik nevadilo, ale teďka, jak už jsme s Krpem starší, tak jsme asi rádi, že se můžeme zavřít do každé do svého pokoje a máme tam trošku soukromí.
Pre, já když jsem přijela poprvé do Japonska a taky mladionka na první turnaj a budget tam rozhodně byl omezený, tak nám právě otevřeli jako hotelový pokoj. To nebyl jako někde a tam byly prostě jenom zem a já jsem na něj koukala jako počkejte, kde je ta postel? A oni, tady se spí na tatami a já, ne, to ne. Takže jsem šla do mnohem horšího ubytování, ale na postel. Protože jsem říkala, já neumím spát na zemi, to nevím, jestli dám. No každopádně mluvil se o tom, že to vaše kamarádství a spolupráce není jenom o tom spolu zažívat to nejlepší, ale i o těch zklamáních a o těch špatných dnech. Tak jak jsi vnímal právě teď v Paříži vlastně to zklamání, který prostě Lukášův výsledek přinesl? Nejenom Lukášovi.
Bylo to velmi silný, taky jsem mě trošku slzy vyhrkly do očí, když vidíte zase takového sportovce, že se mu taky něco nepovede a víte, co zatím všechno je, že kolik vlastně nějakých těch menších zranění překonal, vidíte, že vlastně má doma skvělou rodinu a bolí ho to vždycky odjíždět od té rodiny na tady to soustředění a vím, co vlastně pro to obětoval, tak o to víc je to umocněný, když to pak neklapne, že to vlastně pocítíte fakt i z téhle stránky, ale vlastně ten jako Lukáš je pořád je to člověk, jenom je takový vyšší nad člověk, ale pořád ten kořen slova je člověk, takže i tyhle skvělí sportovci občas klopítnou a bohužel klopítnou zrovna na olympijských hrách, ale předtím vlastně dvakrát dokázal vyhrát celou olympiádu a na to se nesmí zapomínat, že ten člověk pro nejenom pro judo, ale pro vlastně naši republiku udělal hrozně moc a celkově v judu je vnímaný jako jeden z nejlepších judistů posledních dekád, takže to se u nás asi moc neví, ale myslím si, že každý judista ví, kde je Lukáš Krpálek a všichni ho mají rádi, protože fakt i ve světě vnímají tu jeho skvělou povahu, jak je takovej prostě obyčejný správný kluk a myslím si, že jako neznám ani jedno judistu po celém světě, který by mu to nepřál nebo který by ho nějak neměl rád.
Davide, pojďme ještě na skok do Paříže, když to je pořád ještě trochu žhavé téma. Tak jak by si vlastně pařížskou olympiádu hodnotil, co se týče organizace?
Tý
francouzský stránky.
Já jsem se toho trošku obával, protože Francouzi jsou v něčem taky takový specifický, ale musím říct, že všechno klapalo, jak mělo a fakt se snažili pro to dělat maximum, si myslím, a některé problémy, které tam třeba byly, tak se snažili fakt rychle odstranit. V začátku tam byly problémy třeba s dopravou, a pak se to hodně zlepšilo, protože ta infrastruktura kolem olympiády musí to být šílený tohle zařizovat, protože tam je tolik lidí, tolik sportů, je to šílený, ale myslím si, že se s tím popasovali velmi dobře, takže jako mají fakt pochvalu a myslím si, že pro všichni sportovci jsme měli dobrý zázemí a nebyl tam s ničím nějaký velký problém.
Co ty postele?
No ty postele jsou samozřejmě trošku to, ale to není, to už vlastně bylo i v Tokiu, tak to není asi úplně výmysl jenom Francouzů. Prostě se snaží teďka to dělat všechno tak udržitelněji, což si myslím, že je správně. A ty postele bohužel nejsou nějak ideální, ale zase Český olympijský výbor nám chce dopřát trošku spánek, takže tam navozil pro všechny sportovce speciální madrace, takže aspoň nám to trošku vylepšilo a mě se na tom spolo dobře pak, takže vlastně díky Českým olympijskému výboru to bylo super.
Mně to totiž přijde, že se to strašně řeší, ty krabicové postele, ale mě to jako, když se na to dá ta madrace od českého týmu, která je teda mimochodem skvělá, tak jako mi to přijde, že to není takový problém, anebo pro těžkou váhu, jako je prostě judista, ty Lukáš Krpálek, je to přece jenom jako znát, že se ta postel nějak třeba vytlačí. To
jo,
ne,
my
ne.
Jsme fakt ani Lukáš, který je taky těžší pár kilo než já, tak vlastně jsme fakt spali dobře, takže myslím si, že buď by to musel být někdo úplně těžký, ale vlastně jsme to fakt díky té madraci jsme to nepociťovali, takže...
Jak spokojený jsi tam byl s jídlem? Protože dieta je pro judisty obrovská věc. Před závodem, že ho zhubnete, po závodě naopak to potřebujete nějak doplnit nebo v té pauze. Jaký to bylo tam?
To bylo další téma, který se právě hodně řešilo. A takže tam byl jako obrovský výběr, všechno skvělý, ale nebyly to úplně moc dobrý jídla, nebo šlo věc, že to je kvalitní, ale že to není vůbec nějak dobře ochucený, což mě právě na Francii velmi překvapilo. Ale já jsem musím říct, že tím, že jsem právě držel váhu, tak jsem měl obrovský štěstí, že tím, že mi tam až tolik nechutnalo, tak jsem jedl zdravě a nějak mě to netížilo, že nemůžu jíst víc, takže pro mě já jsem měl skvěle připravenou váhu a aspoň i po vážení jsem furt jedl tak nějak střídně, tak jak jsem jedl předtím, takže pro mě z toho mýho hlediska tohle bylo v pořádku, ale věřím, že pro některý sportovce, kteří jsou zvyklí na nějaké aspoň trošku střední standard, tak ty byli prostě zklamaný, že to jako nebylo to úplně...
Nic moc.
Úplně ono, no.
Mm-hmm. Když mluvíš o té váze, tak mě se vybavuje můj zážitek s judistama z Londýna, kdy prostě po chodbách našeho patra byly rozvěšený takový ty neoprenový oblečky, neskutečně to zavánělo takovým prostě pyžmem, řekněme. A kluci judisti shazovali do poslední minuty, podle mě. Odpadávali tam, nepili, nejedli. Jak jsi to měl ty v Paříži? Potřeboval jsi nějak vehementně shazovat? Říkal jsi, že jsi měl skvěle připravenou váhu, takže jenom udržovačka.
Taky jsem do toho obleku právě musel jít. To vlastně chodíme vždycky, aspoň ten, i když to má člověk dobře připravený, tak aspoň ten poslední den a půl předtím, takže většinou jdu jednou až dvakrát před vážením do tohle obleku a právě z tohle důvodu hned, jak ten oblek sundám, tak to hážu do omyvadla s mýdlem a snažím se to aspoň co nejvíce zmírnit ty...
Zbavit,
abych vlastně těm ostatním vlastně to úplně nestěžoval, takže tohle bohužel k judu patří, ale naštěstí tím, že jsem fakt odvodňoval pak třeba jenom 2,5 kila, tak mi stačilo jít fakt jednou, dvakrát do toho schazováku, do toho gumového obleku a snažil jsem se to rychle vyprát a jsem měl výhodu, že s náma na pokoji byli kluci, veslaři, jako lehcí veslaři, který musí vážit do 70 kilo a taky schazovali a drželi váhu, takže taky mají nějak, jako trošku jinak to dělají, ale taky drželi váhu, takže jsme tam byli tři lidi, co drželi váhu a jenom Lukáš mohl jíst, co chce, takže jsme se na ně chvíli koukali tak špatně, ale pak vždycky po vážení už třeba zase kamarád, jak má vejít a zase jsme mu to přáli, to jídlo.
S Lukášem jsi se taky měl šanci zúčastnit slavnostního zahájení, tak jak na tohle vzpomínáš, protože ta projížďka na té Sejně, ale v tom dešti, to muselo být něco.
Byli jsme fakt hrozně moc zmoklí, fakt to nebylo příjemný, ale na druhou stranu, nevím, všechno zlý je pro něco dobrý, myslím si, že na to člověk bude vzpomínat a zase je to podle mě už zahájení mimo stadion asi už třeba nikdy nebude, tak jsem rád, že jsem to zažil. Ale na rovinu pro sportovce si myslím, že ten stadion, že si člověk užije víc, že takhle, jak to bylo na té lodi, každý měl tu loď jinou, my jsme měli takovou loď, kde úplně jsme neviděli tak dobře, do toho se vám ten zážitek prostě hodně rozprostře, že ty diváci jsou sice podél té vody celou dobu, ale vidíte prostě pár lidí podél vody, kteří jsou zmokli a naštvený, že za tohle platili. Takže si to neužijete tolik. Myslím si, že na stadionu s lidma, že máte, je to taky asi krátký, ale intenzivnější zážitek. Tohle bylo takový vleklý a nebylo to až tak silný, ale pořád prostě mít českou vlaječku v rukou a být v tom průvodu je to nejlepší, co může být. A bylo to zase něco jiného a jsem rád, že jsem zažil i tohle. No.
Judista David Klamert je dnes se mnou na Radiožurnálu Sport. Davide, ty jsi dosáhnul letos pár měsíců před olympiádou životního úspěchu na Grand Slamu v Dušanbe, kde jsi byl stříbrný. Tak v jaké části kariéry se tedy teď pohybuješ?
No právě se mi teďka fakt povedlo vlastně životní výsledek, tak jsem doufal, dokud mám tu štěstěnu na své straně, tak to pojďme využít na olympiádě, to se mi bohužel nepovedlo. ale jak je ta doba rychlá, tak člověk prostě rychle zapomene, že se to stalo a je to škoda, musím si to trošku více připomínat, protože vlastně po Lukáši Krpálkovi jsem podle mě jediný český judista, kdo v historii došel do finále na Grand Slamu a tím, jak člověk chce od sebe víc, klade na sebe velký nároky, tak to zapomíná a asi je to dobře, že to vás žene dopředu, ale zase je pravda, že když se vám povede, bylo to moje zatím jediné finále na Grand Slamu a hrozně rychle jsem ho hodil vlastně kulem PS za hlavu, což je škoda, takže si to musím pak nějak, až to všechno opadne, taky jako připomenout, že dojít do finále na Grand Slamu, že je pro českýho judistu jako fakt velká věc, která už se třeba nemusí opakovat a vlastně díky tomu jsem startoval na olympiádě, protože to mě v žebříčku hrozně pomohlo, takže to byl pro mě skvělý moment a jenom samozřejmě tím, jak člověk to rychle hodil za hlavu a připravil se na olympiádu, tak jsem to nestihl ani oslavit, ani si užít, tak doufám, že na to bude prostor a čas teď.
Ty zároveň studuješ, trénuješ, tak jak těžký je zkombinovat studium a přípravu na olympiádu?
Je to náročné, ale třeba já jsem do svých 26 let jenom dělal judo a všechno jsem tomu obětoval a je to skvělý a v nějaké části kariéry to musí být, ale pak už jsem měl pocit, že když se vám třeba nedaří v judu, tak máte pocit, že se vám nedaří celý svět a není to jenom o tom, jako žijeme tím sportovci, ale myslím si, že je důležité mít těch víc nožiček, na kterých můžete stát, takže proto jsem začal pak studovat. Tento rok v září jsem dodělal bakalářské studium a obhájil jsem i trenérskou práci, takže jsem trenér první třídy a vlastně do toho i trénuju děti. Já snažím se nějak mezi tréninky předávat to, co vlastně umím a to, co mi judo dalo dál. Takže judo je pořád drtivá většina mého času, co věnuji, ale jsem rád, že to mám i takové ty jiný aspekty, protože když se třeba nedaří v judu, tak víte, je tady moji svěřenci, těm se daří, nebo je, teď jsem udělal zkoušku ve škole, teď se mi povedlo zase něco jiného a myslím si, že já jsem ten typ, který potřebuje mít režim, který potřebuje pořád něco dělat a tohle mi to umožňuje a rád nějak pracuji pod tlakem a dělá mi to hrozně dobře a myslím si, že mi to paradoxně v tom judu prospělo, že nemyslím jenom na to, protože jsem fakt typ, který se na něco hrozně upne a žije tím a ne vždycky víc je víc a je dobře, takže jsem rád, že trošku tu pozornost tříštím jinam.
Co by si vzkázal nastupujícím, začínajícím judistům nebo spíš těm rodičům, který ty čtyřletý, pětiletý chlapečky, holčičky na to judo voděj?
Těm rodičům bych hlavně vzkázal, že jsou to pořád jenom děti a ať dělají klidně více sportu. Měl bych jako judista říct, že judo je nejlepší sport, chodit jenom na judo, ale myslím si, že judo je skvělý sport pro děti, hlavně když tam budou chodit super, ale je dobrý k tomu dělat i fakt jiný sporty a nechat je být pořád dětmi. Oni si pak vyberou prostě postupně, ale ta raná specializace teďka je hold ten tlak na všechny a myslím si, že pak hrozně moc brzo ty děti končí a znechutí se jim ten sport, takže rodičům bych fakt dopřál, ať mají co nejvíce ty děti takový rozlet a co nejvíce sportu si zkoušej a pak vlastně těm starším judistům, těm, kdy se láme trošku, tak prostě fakt ať vydrží, protože prostě to judo je fakt i do života. Jedno japonské přísloví říká 7x upadnout, 8x se postavit a myslím si, že to je pro judo to nejlepší vlastně moto, co může být a je to pak to nejdete v životě. Takže myslím si, že judo, i když se třeba nedostanete na olympiádu nebo tam nemáte medaily, tak pořád vám to do života dá hrozně moc, může vás to formovat a poznáte tomu díky tomu skvělé místa, skvělé lidi a to jsou prostě věci, které si za peníze nekoupíte a mimo sport se tohle hledá těžko.
Já myslím, že to byla krásná tečka a reklama na sport a judo jako takový. Davide, moc děkuji za dnešní rozhovor. Přeju ti, ať teďka troška opadne ta intenzita, užij si to a ať pak tě to nakopne. A ještě jednou tě uvidíme na olympiádě. Doufám v to. Děkuju.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
David Klamert byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a Andrea Sestiny Hlaváčková se s vámi také loučí od mikrofonu a přeje krásný den.